Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
V Združenih državah Amerike predlogi spremembe zakonodaje o pridobivanju zasebnih podatkov. V Venezueli zaradi domnevne zarote aretirali 3 vojaške generale. Zahodna Afrika se bori z zajezitvijo virusa ebole. Katalonski referendum o neodvisnosti razglašen kot neustaven. Izdaja Ničejevih pesmi Lou Salome. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je med sestankom zunanjih ministrov Južne Amerike sporočil, da so zaradi domnevnega načrtovanja državnega udara aretirali 3 generale venezuelskega vojaškega letalstva. Predsednik je novico o aretaciji oplemenitil s sledečim meglenim komentarjem. Skupina aretiranih generalov je imela neposredne povezave z opozicijo. Ta teden naj bi bil odločilen. Zaroto proti vladi Nicolasa Madure naj bi razkrili posamezniki, ki so jih domnevni načrtovalci skušali rekrutirati. Objava o domnevnem načrtovanju državnega udara v javnost prihaja v času vedno bolj ostrih ukrepov proti opoziciji in po tednih protestov, v katerih je v Venezueli umrlo vsaj 34 ljudi. Bližanju izteka patriotskega akta v Združenih državah potekajo razprave o spremembi zakonodaje pri pridobivanju zasebnih podatkov strani nacionalne varnostne službe. Predlog kongresa še povečuje pristojnosti varnostne službe pri pridobivanju podatkov, saj le premešča hranjenje podatkov na pleča telefonskih družb. Ta hkrati oža opredelitev tistih osumljenih terorizma zgolj na tiste, ki so osumljeni sodelovanja s tujimi silami in ne omejuje pridobivanja podatkov s sodnim nalogom. Medtem predlog predsednika Baracka Obame kljub omejitvi pridobivanja podatkov s sodnim nalogom in omejevanjem hranjenja podatkov na telefonskih združenjih na 18 mesecev predvideva hitrejšo dostopnost do podatkov strani telefonskih združb, ki bodo sedaj hranile podatke. Prav tako se ta ne dotika problema pridobivanja finančnih in internetnih podatkov, ter se ne dotika tako imenovane korporativne shrambe, kjer lahko varnostna agencija hrani podatke o osumljenih in tistih povezanih z osumljenci z namenom nadaljne analize. Varnostni aktivist Ryan Shapiro bo tožil obveščevalne službe Združenih držav Amerike zaradi zaprtosti njihovih dokumentov, ki domnevno pričajo o vpletenosti Združenih držav Amerike pri aretaciji Nelsona Mandele leta 1962. Kljub temu, da vlada Združenih držav omenjenega ni nikoli potrdila, so tekom let informacije o njeni vpletenosti pricurljale na dan. Med njimi izstopa domnevno priznanje uradnika CIA o aretaciji in predaji Mandele južnoafriškim oblastem. Nelson Mandela je sicer do leta 2008 bil na seznamu opazovanih teroristov. V Zahodni Afriki se trudijo z zajezitvijo izbruha virusa ebole. Svetovna zdravstvena organizacija je potrdila 86 domnevnih primerov virusa, od tega 59 s smrtnim izidom. Epicenter so vasi v jugovzhodnem delu Gvineje, ki meji na Liberijo in Sierra Leone. Liberijsko ministrstvo za zdravje in socialno varstvo je za zdaj potrdilo 5 smrtnih žrtev iz Sierra Leone, pa oblasti in UNICEF poročajo o domnevnih primerih, ki prav tako prihajajo iz meje z Gvinejo. Ebola velja za enega izmed najbolj nalezljivih in smrtonosnih virusov. Odkrit je bil leta 1976 na območju današnje Demokratične republike Kongo. Virus sprva povzroči visoko vročino, glavobol, bolečine v mišicah, v sklepnih fazah pa notranje krvavitve. Širi se preko kontakta z bolnikom z vdihanim zrakom, aerosolom ali predmeti, ki so bili v stiku z njegovo krvjo ali izločki. Smrtnost je 90-odstotna. Države v Afriki ponavadi sicer odlašajo s priznavanjem podobnih epidemij in njihovih posledic. Razkritja namreč kažejo na nizko sposobnost soočanja z epidemijami in slabo stanje zdravstvenih sistemov. Na drugi strani kontinenta je kenijska vlada izdala dekret, po katerem se morajo vsi ljudje s statusom begunca in ilegalni imigranti, ki živijo v urbanih območjih, vrniti v begunska taborišča. Notranji minister Joseph Ole Lenku je kot razlog za odločitev navedel varnostne razloge. To so napadi pripadnikov milic, ki kot povračilo kenijski vojaški prisotnosti v Somaliji napadajo civiliste, ki živijo v bližini meje s Somalijo. Do sedaj je veljalo, da so begunci, ki so si poiskali službe ali potrebovali specializirano izobraževanje in zdravstveno oskrbo, lahko živeli v urbanih območjih. Odločitev kenijske vlade je kontroverzna zaradi več razlogov. Veliko število pretežno somalijskih beguncev v Keniji živi že več kot 15 let in so razen na papirju popolnoma integrirani v kenijsko družbo. V praksi ta dekret pomeni, da se bodo morali posamezniki in družine, katerih člani živijo in delajo v mestih, preseliti nazaj v popolnoma prenatrpana begunska taborišča Dadaab in Kakuma. Kritiki dekreta opozarjajo tudi, da gre za poskus nadziranja 4-milijonske somalijske skupnosti živeče v Keniji. Veliko število Somalicev je namreč že več kot desetletje v postopku urejanja statusa državljanstva, vendar bi ponovem tudi ti bili tretirani kot begunci. Špansko ustavno sodišče je objavilo 36 strani dolg odlok, v katerem je zapisano, da znotraj okvira španske ustave posamezna regija ne more enostavno sklicati referenduma o samoodločanju o integriranosti znotraj Španije. Sodišče je s tem zaničelno in neustavno razglasilo prvo točko katalonske odločbe, ki navaja, da imajo ljudje v regiji zakonito pravico do kršitve španske ustave. Naj spomnimo, da je katalonski regionalni parlament januarja 2013 enoglasno sprejel deklaracijo o samoodločbi, po kateri naj bi ljudje v regiji imeli pravico do volitev, na katerih bi odločali o odcepitvi od Španije. Referendum, ki mu ostro nasprotujejo španski minister Marian Rajoy in Evropska unija, naj bi se zgodil novembra letos. Francosko društvo za potrošnikove pravice UFC, Quai Cuisir, je vložilo tožbo proti medijskim velikanom Google, Facebook in Twitter, in sicer zaradi kršenja državnih zakonov o zasebnosti. Omenjenim medijskim korporacijam, katerih konzumacija je pogoj produkcije, očitajo ustrajanje na širokem pridobivanju in hranjenju zasebnih podatkov pod nejasno in le v angleškem jeziku napisanimi pogoji uporabe. Google je sicer strani francoskega društva za zaščito podatkov CNIL že dobil deležen globe v višini 150 tisoč evrov. Rusko-ukrajinske razmere se zaostrujejo. Rusija je zasedla vsa vojaška oporišča na Krimu in načrtuje okrepitev vojaških sil, kar ukrajinski premier Arsenij Jacenjuk vidi kot pripravo na napad južne in vzhodne Ukrajine. V tem primeru se Ukrajina namerava odzvati nasilno in upa na tehnično in vojaško pomoč. Prav tako ni moč zaslediti težnje po mirni rešitvi strani ukrajinske vladajoče garniture, ki skuša uničiti Rusijo in njenega predsednika Vladimirja Putina, kot je pokazala izjava domnevno zmontiranega posnetka Julije Timošenko. Medtem med Evropsko unijo in Združenimi državami potekajo pogajanja o sklenitvi prostotrgovinskega sporazuma, ki predvideva drug vir uvoza plina za Evropsko unijo, s čimer bi se ta razbremenila ekonomske odvisnosti od Rusije.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Društvo ONEJ, Društvo prekmurske pobude, v soboto 29. marca 2014 organizira seminar konoplja v medicini v Grand Hotelu Union, kjer bodo skušali demistificirati rabo konoplje. Seminar je odziv na zavrnjeno pobudo o legalizaciji marihuane v medicinske namene in za samozdravljenje, ki je bil naslovljen na vlado. Zakaj so današnjo tiskovno konferenco organizirali pred Ministrstvom za zdravje, nam odgovori Zdravko Pravdič.
Ker Ministrstvo za zdravje, ne, ki je v bistvu je sodelovalo, se mi zdi, celo pri, in se udeležilo, in to v največjem možnem številu, dva dni v Cankarjevem domu v februarju, kao mednarodnega simpozija na temo endokanabinoidov v zdravstvu, kjer je bilo prisotnih čez 30 tako zvanih strokovnjakov, ne, da ne bom krivičen, nekateri so res strokovnjaki, ne, ampak zaključek te konference, ne, ker sem jaz malo bral te njihove prispevke, je bil tak, da splošen vtis, da pravzaprav ne vemo kaj veliko o tem, ne, smo pa dva dni porabili veliko časa, denarja, in sklenili, da nimamo pojma o pojmu, ne. Tako vsaj uradno zgleda, ne, je pa to seveda začarani krog, ne. Političari se sklicujejo na stroko, stroka pa pravi, da ne morejo nič, ker jim zakonodaje to ne dovoljuje, zakonodaje pa sprejemajo političari, ne. In spet nič, ne. Tako da, ko smo vabili mi Ministrstvo za zdravje k soorganizaciji, ne, ker zdaj smo jim pa res pripeljali vrhunske strokovnjake, da se kaj tudi sami naučijo, da vidijo, v kakšni zablodi živijo in kaj počnejo že 20 let, da se nič ne spremeni, ne, smo pričakovali njihov topel sprejem, odziv in sodelovanje in vse to. Vendar, kot sem že prej povedal, ne, dobili smo en stavek, da pozdravljajo in podpirajo naš seminar, vendar žal se ne bojo ne soorganizator, ne, in na koncu se ne bojo niti udeležili. Ne. Tako da to je že kar precej nesramno, to govori o neki odločitvi, da oni prvič ne bojo sodelovali ne s civilno družbo, ne vladnimi organizacij, da so sami dovolj pametni, da še naprej terajo svojo politiko, ne, ki je že itak, ne vem, no, zastarela, ki nima več veze z realnostjo, z današnjim dnem, ne. Vse naokrog, mislim, po svetu se spreminja odnos do tega, ne, ampak pri nas pa se mora tako ostati, ne.
Ja, toliko o Ministrstvu za zdravje, več o namenu seminarja in govorcih seminarja pa Zdravko Pravdič.
Seminar o uporabi konoplje v medicinske namene bo v bistvu govoril, izobraževal in informiral udeležence o zadnjih dognanjih na tem področju po svetu, natančneje v Izraelu, Kanadi, Ameriki. Predavatelji so, jaz mislim, da je to kar legenda, ta doktor Lumir Hanush iz Izraela, ki tam že, jaz mislim, da od konca 50-ih let preučuje konopljo, in trenutno na Hebrew University v Jeruzalemu predava to temo, hkrati pa zdravi, mislim, da nekih 14 tisoč pacijentov z konopljo spremlja dogajanje in sodeluje. Bil je pa tudi eden od pobudnikov uporabe konoplje v medicini na Češko-Slovaškem, ne, se je izhajal tam in tudi tam predava, ne, tako da se je on v bistvu z vsemi temi sodniki, ustavnimi, zakonodajalci in se to na Češkem pogovarjal. No, on bo predstavil skratka dogajanje, kaj se v Izraelu trenutno dogaja s konopljo, potem imamo Boba Melamedeja iz Kolorada, on je pa predavatelj tam na univerzi izredni in tudi eden od pobudnikov legalizacije v Koloradu. je tam izredni profesor in predava o endokanabinoidnem sistemu in o vplivu na življenje, nasploh na človeštvo. Skratka, pri njem moram omeniti, da zaradi težav zdravstvenih, ne, ker ima neko aritmijo, bo v živo predaval virtualno, ker bo prek Skypa oziroma webinarja direkt na platno v Unionu predaval. Ne, tako da žal ne bo on prisoten fizično, ne, bo pa virtualno. Evo. Potem imamo še doktorja Paula Hornbija iz Kanade. On je pa kemik, ki mu je v bistvu tale Health, ne vem, kaj je državna organizacija iz Kanade, podelila dovoljenje za analizo teh raznih psihoaktivnih snovi. Med drugim tudi preučuje endokanabide oziroma konopljo, marihuano, kakorkoli, ne. Tako da ima v bistvu že tudi ful dolgoletne izkušnje in bo predaval točno o tem razmerju THC, CBD, kako kjer vpliva na telo in kjer je smisel za kakšno zdravljenje, ne, po njegovih izkušnjah. Zanimivo pri njem je to, da je on eden redkih, ki je uporabljal konopljo za odvajanje odvisnikov od metadona. Ne. Mi imamo za odvisnike od heroina uporabljamo metadonsko terapijo, vendar vsi vemo, da postaneš odvisen tudi od metadona in on je v enem letu delal raziskavo z odvisniki od metadona in jim je uspelo 50% teh odvisnikov v bistvu skiniti z metadona. Tako da tudi o tem bo vedel veliko povedati kakšnemu našemu kasteljicu, ne, ki vztraja na metadonu. Ne. Potem imamo še Rika Simpsona, katerega jaz upam, da mi ni treba kaj posebej predstavljati, ki bo predaval o tem, zakaj pravzaprav je konoplja kriminalizirana oziroma zakaj so jo prepovedali, ne, kakšni so njeni vplivi, učinki, in da je pravzaprav to rešilna bilka človeštva. Imamo pa seveda kot edinega predstavnika slovenskih strokovnjakov, predavatelja doktorja Dušana Nolimala, ki sicer dela na Nacionalnem inštitutu za javno varovanje zdravja ali nekaj takega, ki bo pa v bistvu malo več povedal o tem, kaj se dogaja v Sloveniji, povezanosti, ne, te stroke, zakonodaje, kaj se s tem dogaja. Ne. Je pa tu potrebno poudariti, da je imel kar velike probleme sploh, da bo lahko se udeležil, ne, kot predavatelj, zaradi tega, ne, ker so tik pred zdajci naši državni birokrati sklenili, da morajo zavzeti enotno stališče do te tematike, ne? In mislim, smo kar si nekaj dopisovali in prosili in ne vem kaj vse. Drugače je pa značilen, mislim, ta odnos samega ministrstva za zdravje in državnih birokratov, zelo zanimiv, ne? Vse smo jim poslali vabilo in jih prosili celo za soorganizacijo, oni pa so se nam tako malo kratko, malo cinično zahvalili, ne, in so rekli, da žal ne morejo biti soorganizatorji, niti se ne bojo udeležili. Ne. In to je v bistvu vse, kar smo od njih dobili. Čeprav smo jih še enkrat posebej povabili tudi potem, naj se ja udeležijo in naj sporočijo, koliko stopnic jim naj rezerviramo. Odgovora pa seveda ni bilo, ne, tako da. Evo, smo imeli danes novinarsko konferenco pred vrati ministrstva za zdravje, ne, ki bi jih pravzaprav moralo biti sram, ne. Evo, to je to.
Več torej v soboto 29. marca na seminarju Konoplja v medicini v Grand Hotelu Union. Ovsta pripravila Anuša in vajenec Tit, sledijo kulturne novice.